Kom ons sluit ons oë in gebed. Here God, ons het hierdie erediens begin met 'n belydenis. Hier saam met Micha te sê, ek vertrou op die Here. En ek sal wag vir die God wat my red. En Here, dit is asof daar branders van vrede oor ons spoel, die oomblik wat ons dit sê. Want skielik, Here, val al die spanning van hierdie tyd waarin ons lewe van ons weg. Ons het 'n Vader in die hemel, wat vir ons ontsaglik lief is, en wat met ons 'n plan het. Ons is nie uitgelewer aan enige iemand of enige omstandighede nie. Ons lewe in die hand van die Here. Dankie daarvoor. Dankie dat ons van U afhanklik mag lewe elke dag en weet dat U die Here is. Dankie dat ons dit mag vir onsself neem en vir die mense om ons, vir ons kinders en vir ons kleinkinders. Dat ons dit vir ons land mag toeëien en vir sy mense. Here, U het ons gebede verhoor, toe ons net maar hierdie land aan U opgedra het. Ons hoef nie vir U te sê hoe naby aan ons hart hierdie plek is wat U vir ons gegee het nie. U het vir ons 'n wonderlike land gegee, Here, met wonderlike mense in. En ons kom bid vir hierdie land. Here, ons lewe in 'n tyd hier voor die verkiesing, waarin mense op 'n opportunistiese wyse enigiets sal sê, as hulle dink hulle kan daardeur die guns van kiesers wen. Here, en dit kan slegte gevolge hê. En daarom bid ons dat U hierdie land in U hand sal hou, dat U ons sal seën ook woensdag as ons na die stembusse gaan, Here, waar daar alreeds geluide is van onmin, Here, dat U asseblief deur U groot genade sal ingryp en vrede sal gee woensdag in ons land. Dat mense onbevrees na die stembus toe sal kan gaan om hulle kruisies te trek. Dankie dat ons ook dit in U hande mag gee en mag bid, Here, laat U wil geskied vir Suid-Afrika. As ons begin nadink, Here, dan is ons self nie eers seker wat ons self wil hê nie. Dankie dat U weet en dat ons U ook daarvoor kan vertrou. Maak ons dan nou rustig en help vir ons, Here, om in hierdie week 'n getuienis te hê. Dat mense sal sien, ons is nie op hol nie. Ons het 'n Vader in die hemel. Here, daar is baie mense, wie se name ons net nou gehoor het, wat op ons afkondiging staan, wat swaar kry in die gemeente. En ons kom in besonder, Here, om vir hulle almal aan U op te draai. Die naam van Marie gehoor, met wie dit nie goed gaan nie. Ons kom bid spesiaal vir haar en vir haar familie. Ons kom bid vir Linke. Ons kom bid, Here, ook vir daai stap vanoggend, dat daar iets ook van U samesyn en van die samebinding van U Gees ervaar sal word. Ons bid dat U ook vir haar sal aanraak, maar nie net vir haar nie, vir almal in die gemeente, Here, wat siek is, wat ook in hierdie week gaan vertoetse, wat benoud is daaroor, wat dalk besig is om aan te sterk, Here, na operasies, wat net vir U baie nodig het. Ons bid vir elke een van hulle. En ons bid, Here, dat U wat die groot geneesheer is, dat U hand sal uitsteek na hulle toe en vir hulle beter sal maak. Dankie dat ons weet dat U dit kan en wil doen en dat ons dit van U mag vra. Dankie dat ons saam mag stil word om U woord. En ons bid, Here, dat U vir ons saam sal seën, dat ons vanmôre aangeraak sal word deur U woord en deur die bediening van die sakrament van die doop, dat ons daarin ook U stem sal hoor. Praat dan nou, Here, want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here wil ek graag saam met julle lees uit Matteus 24. Nou Matteus 24, ons spring nou eintlik so klein bietjie terug, nê, want Matteus 24 het voor die kruisiging plaasgevind. Dis daar die laaste onderwysing van Jesus aan sy disippels, wat as die profetiese rede bekend staan. En ons gaan daar net so 'n paar verse lees, daar uit Matteus 24 van vers 45 af. Jesus is die hele tyd besig om vir sy disippels te vertel, dat hy binnenkort weerkom, en dat hulle gereed moet wees. Hy sê vir hulle, niemand weet wanneer hy weerkom nie, nie die engele nie, nie eers hy self, wat Jesus is op daai stadium nie. Net die Vader in die hemel, sê hy weet het. En dan kom hy by vers 45 en daar staan, wie is eintlik die getroue en die verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor die ander slawe aangestel het, om hulle op hulle tyd kos te gee? Dit is die slaaf, wie sy eienaar by sy thuiskom so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Dit verseker ek julle, hy sal hom aanstel oor alles wat hy besit. Maar as dit 'n slegte slaaf is, sal hy by homself dink, my eienaar bly lank weg. Dan sal hy die ander slawe begin slaan, en saam in die dronkaards eet en drink. Die eienaar van daardie slaaf sal op 'n dag kom wat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur wat hy nie vooraf weet nie. Dan sal die eienaar hom laat doodmaak, en die lot van huigelaars laat deel. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Wie is nou eintlik die getroue en die verstandige slaaf, vir wie sy eienaar oor die ander slawe aangestel het om hulle op tyd kos te gee? Dit is die slaaf, vir wie sy eienaar by sy thuiskoms so aan die werk sal kry. Gelukkig is hy. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Liewe gemeente, ek is redelik seker, julle het nou nog nooit in julle lewe daaroor wakker gelê nie, maar ons dominees het nogal hierdie tyd van die jaar bietjie van 'n probleem. Jy sien, vir die afgelope maand en 'n half het ons nooit gewonder waaroor ons hoef te preek nie, want dit was lydenstyd. En dis mos nou voor die hand liggend, dat jy in lydenstyd sal praat oor wat dit vir Jesus gekos het, om ons verlosser, ons middelaar te wees. Ons het dit nou vir 5 weke lank gedoen. En toe kom Paasfees, Goeie Vrydagoggend, wat eintlik die fokuspunt van week se prediking is. En dan natuurlik die uitbundigheid van die Paasmôre. En so 'n bietjie uitasem na al die opwinding, gaan sit die dominee dan nou die week daarna in sy studeerkamertjie agter sy lesenaar en hy vra vir homself af, wat nou? Wat nou? Nou in ons gemeente het verlede week se spesiale diens hierdie onverwendbare vraag nou 'n week uitgestel, maar nou is ons daar. Wat nou? Na soveel drama, na soveel passie in die lydenstyd, gaan enigiets nie maar net 'n antiklimaks wees. Na die lydenstyd, na die grootste verhaal van alle tye nie. Waaroor praat ons met mekaar? Nou dat Paastyd verby is. Die interessante ding is natuurlik, die kerk noem hierdie tyd waarin ons nou is, Paastyd. Dit is die 40 dae tussen Paasnaweek en die Hemelvaart. Dis Paastyd. En daarna natuurlik, na Hemelvaartdag, weet julle, kom Pinkster. Dit hoef ek nou nie vir julle te vertel nie. Maar wat het in daai tyd gebeur? In daai 40 dae, voordat Jesus toe nou op die ouwe en hemel toe gevaar het, wat het hy vir mense gesê? Wat het hy mense geleer? Nou eindelijk begin daai fase al die dag of twee voor die kruisiging, met die gedeelte wat ek vir julle gelees het vanoggend, wat ons noem die profetiese rede. En nou is dit nogal vir my baie vanselfsprekend, dat as Jesus weet sy tyd op aarde raak min, dat hy nou nie sommer net dikkies en dikkies sal praat met sy disippels nie. Dat die dinge wat Jesus nou hier die laaste oomblikke vir sy disippels inskerp, dis die goed wat hy wil hê hulle moet onthou. Dis soos 'n onderwyser, daai laaste week voor die eksamen. Jy hoef niks te luister heel kwartaal nie, maar daai week moet jy baie mooi luister, want dan sê hy vir jou alles wat jy moet weet. Wat wou Jesus gehad het, moet ons regtig, regtig onthou. En nou vriende, jy kan dit in 'n neutedop saamvat. Jesus het vir ons gesê daai laaste tyd, ek en jy moet weet dat die tyd besig is om uit te loop. Die tyd is besig om uit te loop. Ons moet weet dat alles niemand net altyd sal aangaan soos wat ons dit nou rondom ons sien nie. Hierdie is net 'n fase. Dit is net 'n tyd in die geskiedenis, net soos wat Jesus een aand toe niemand dit verwag het nie, in Bethlehem gebore is. En die engele daar op die velde die liedere gesing het, net so seker kom hy weer terug na ons toe. Die wederkoms is seker. En dis waarom ons dit elke Sondag bely. As ons opstaan en die 12 artikels opsê. Net so om dat ons te herinner, dat ons dit toch nie vergeet nie. Want dis wat Jesus wil hê, jy moet onthou. En as jy hierdie week ingaan, en jy gaan terug werk toe, en jy gaan terug huis toe, en jy gaan terug skool toe, dan is dit die een ding wat Jesus wil hê, jy moet onthou. Dan moet by jou 'n dringendheid wees. Voor Jesus weg was, het hy sy disippels oor en oor herinner, dat hy weer kom. Dis verseker. Hy het net nooit gesê wanneer nie. En daarom, vriende, is die goue woord in hierdie laaste stukkie van Matteus, is volhard. Jesus sê vir ons, ons moet volhard. Daarmee bedoel hy, moenie jou skerptheid verloor nie. Moenie jou waaksaamheid verloor nie. Moenie begin rustig raak nie. Moenie jou andersheid verloor en begin inpas in die wêreld om jou nie. Moenie jou radikaliteit verloor nie. Want dis was wat die slaaf gedoen het in Jesus se storie. Sy baas was weg en hy het besluit, ag, hy kom nie weer terug nie. So nou kan ek maak net soos wat ek wil, nou is ek die baas. Ek kan nou besluit wat vir my gaan lekker wees. Ek gee nie 'n flenter om wat hy gevra het nie, ek maak nou soos ek wil. 'N nag vir enigiemand anders. Ek gaan nou na niemand meer omsien nie. Ek gaan nou net na myself kyk. Dan jy weet hoe die storie vir hom geëindig het. Vind jy, daar is toch een stukkie goeie nuus in hierdie stuk wat ons vandag gelees het. Ek weet nie of het jou opgeval het nie, maar daar is een ding wat soos 'n paal bo water staan as 'n mens dit lees, en dit is dat ek en jy kan gereed wees vir Jesus se koms. Ja, dit gaan totaal onverwags wees. Ja, niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Maar ek en jy kan reg wees daarvoor. Dit is nie nodig dat Jesus se wederkoms vir jou oordeel en moeilikheid bring nie. Jy kan reg wees as Jesus weer kom. En natuurlik net op een manier, ek bedoel, ons kan nie uit ons eie uit reg wees nie. Ons kan net reg wees, omdat dit nie van onsself afhang. Omdat hy dit vir ons gee. Ons is immers uit genade verlos. En God beloof immers, dat hy sy kinders sal vashou, tot die einde toe, tot die dag van die wederkoms toe. Maar die goeie nuus is, jy hoef nie in vrees te lewe vir die wederkoms nie. Jy hoef nie bang te wees, dat Jesus weer moet kom nie. Hy bring nie vir jou oordeel nie. Hy kom nie om sy kinders te oordeel nie. Jy hoef nie in vrees te lewe vir daardie groot openbaring van die heerlikheid van God. Wanneer Jesus gaan verskyn, en die Bybel sê vir ons soos 'n weerlig straal, wat van oos tot wes die hemel verlig. So interessant dat mense altyd vra, maar hoe op dese aarde sal almal hom kan sien? Die aarde is dan rond. Dink jy, dis vir God 'n probleem? Dit sal soos 'n weerlig straal wees, wat oral gelyk in een oogwink blink. En dan kom hy as regter en as koning. Onweerstaanbaar, elke knie sal voor hom buig en elke tong sal moet bely dat hy die Here is. Hulle sal nie kan anders nie. Maar jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie te bang te wees nie, want hierdie een wat weer kom, het gesê, hy noem ons sy broers. en sy susters natuurlik. En toch vriende, toch is het vir Jesus baie, baie belangrik dat jy gereed sal wees. Dat jy reg sal wees vir sy koms. Dit is omtrent al waar hy hier vir Oulaas en sy disciples praat. Ons weet nou al, dit gaan baie onverwags wees. Om die waarheid te sê, in die stikkie net voor dit, vertel Jesus, hy gaan soos 'n inbreker in die nag kom. Nou vriende, geen huisbewoner maak dit makkelijk vir 'n inbreker as jy kan help nie. Maar 'n inbreker is 'n karnalie wat kom wanneer jy om die minste verwag. Hulle kom gewoonlik totaal onverwags. En dit kan jy van seker wees. Niemand kan Jesus se koms voorspel nie. Niemand kan vir jou sê wanneer dit sal wees nie. Julle onthou nog hier rondom die millennium wending, was almal op hol, almal het geglo, dis nou die tyd. Ek het gesê, nee kans nie. Daar sal niemand weet nie. So daar sal nie eers 'n voorspelling wees nie. Maak jy maar net seker, jy is reg. Maak jy maar net seker, jy is gereed vir die grootste gebeurtenis, sedert paasfees, wanneer Jesus weerkom. Maar nou is die vraag, en dit is nou miskien waar ons eindelijk vanoggend moet uitkom, is, hoe is 'n mens gereed? Wat is eindelijk die verskil tussen die ou wat gereed is, en die ou wat nie gereed is nie? Wie gaan op die ou en die slaaf wees, vir wie die Here gaan sê, mooi so, knap gedaan, ek is in my skik met jou. En wie is die een met wie hy nie tevrede gaan wees? En so staan baie duidelik. Dis die een, wat besig is met die werk wat die Here vir hom gegee het. As die Here weer kom, sal hy baie in sy skik wees met die dienaars wat besig is met die werk wat hy vir hulle gegee het. Dis die antwoord. As jy 'n gelukkige slaaf wil wees wat op die ou en die Here se goedkeuring wegdra en met wie die Here baie tevrede gaan wees, dan is dit die antwoord. Maak seker jy doen wat hy gevra het. Maak baie seker, jy doen wat hy gevra het. Liewe vriende, ons raak so maklik in hierdie lewe op 'n dwaalspoor gelei. Gesaidtrek is die woord wat hulle so graag gebruik. Daar is soveel ander goed, wat ons tyd en ons energie en ons fokus wegvat. Dat ons eintlik baie keer vergeet, ons was nog laas kinders van die Here. Moenie so besig raak met ander goed nie. Moenie jouself op 'n syspoor laat lei nie. Jy moet as het ware elke dag die eienaar se woorde in jou ore hoor. Dit moet weer klink in jou ore. Sy finale opdrag moet elke oomblik in jou ore klink. En as jy my vra, wat is daai opdrag? Dan sal ek vir jou sê, kan jy dan regtig nie onthou nie. Wat wil die Here hê moet ons doen tot hy weerkom? Kom ons gaan nou oomblik terug, na daardie laaste dag voor hy hemel toe gevaar het. Toe staan hy daar op die berg, en sy disciples staan 'n kringetjie daar rondom hom, en hy gee vir hulle die laaste opdrag. Ek wil hê, julle moet disciples maak. Gaan dan, en maak die mense my disciples. En soos die gesang sê, hierdie laaste woorde dig by Jerusalem, weer klink deur al die eeue, tot vandag toe. Hier op die vyfde dag van die vyfde maand van 2019, gaan en maak mense my disciples. Dis waarmee ons besig moet wees. Dis die taak, wat die Here vir ons opgedra het. As hy weerkom, moet ek en jy besig wees om disciples te maak. Maar nou weet ek, het ons dikwels 'n skewe idee van wat dit beteken. Ons dink baie keer, as jy wil disciples maak, moet jy 'n groot herlewingsdienst reël. 'N goeie Pinksterreeks hou. Jy moet minstens 'n goeie toerustingsseminaar hou. Waar jy mense die fynere nuances van disipelskap kan leer, en oorgawe. Nou, dis natuurlik ook moontlik. Maar ons kan nie allemaal seminare reël. Wie gaan dit dan bywoon? Nie so belangrik soos hierdie geleenthede is, dis nie wat mense disippels maak. Weet jy wat maak mense disippels? Die lewens van gelowiges. Van julle. Jou voorbeeld. Jou lewe maak mense disippels. Wat onder leiding van die Heilige Gees lewe en die vrug van die Gees dra. Dis wat mense disippels maak. Jy hoef nie seminare te reël nie. Of saamtrekke nie. Dra net die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis wat mense disippels maak. En dis die vrug wat die hemelse eienaar aan jou lewe gaan soek as hy weerkom. Maar nou verstaan jy dalk hoekom ek gesê dit hang nie van onsself af nie. Want hierdie vrug dra ons mos nou ook nou nie uit onsself uit nie. Dis nie die vrug van die Christen hierdie nie, dis die vrug van die Gees. Jy hoef nie dit uit jou eie te kweek nie. Hierdie vrug is die verskil wat God in 'n mens se lewe maak. Dis die verskil wat die Here maak, wanneer jou lewe regtig aan hom behoort. Wanneer hy regtig die koning is. Dis die verskil wat God maak, as jy hom net 'n kans gee. En dit van hom vra. Baie spesifiek van hom vra. En natuurlik ook dit nie heeltyd aktief teenwerk. Dis so eenvoudig soos dit. En as jy dan nou vir my vra, maar as dit alles waar is, maar verdien ons dan nie die hemel as ons gereed is nie? Alles behalwe. Want ons word uit genade gered. En dis die Heilige Gees wat met ons besig is en sy vrug binne in ons dra. Maar wat hierdie gelykenis wel vir ons sê, en dis wat jy vanoggend moet hoor, is dat verlossing aan die een kant, en 'n lewe tot Gods eer aan die ander kant, is een en dieselfde ding. Jy kan nie regtig aan die Here behoort, en dan maar aangaan soos wat jy wil nie. Jy kan nie regtig aan die Here behoort, en 'n dienaar wees wat gereed is, en nie die vrug van die Gees dra nie. En hou op verskonings uitdink. Vergeet daarvan, dat jy nie van nature 'n geduldige mens is, of 'n sagmoedige mens is, of vriendelik is, of wat ook al. Want die Gees is sterker as my en jou geaardheid. Dis wanneer ons beantwoord van die doel van ons lewe. Dis wanneer ons gereed is, dat die Heer enige oomblik weerkom, is wanneer ons sy vrug dra. En mense dit sien, en ons mense so help, dat hulle disippels kan begin word. Natuurlik, as jy 'n kans kry, moet jy ook praat oor die Here. Dit weet ons mos nou almal baie goed. Maar dis nie die eerste stap nie. Ek glo glad nie daaraan om ouens tromp op te loop en te praat met hulle nie. Maar as hulle die vrug in jou gesien het, sal jy verbaas wees hoe die deure oopgaan, en hoe jy op die ouend kan praat oor die Here. Wie die interessante ding van hierdie stuk is, dat die eienaar het nêrens vir die slaaf gevra, wat is jou verskoning nie? Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Want daar is geen verskoning. Daar is geen verskoning. As jy aan hierdie eienaar behoort, dan moet jy besig wees met die taak wat hy vir ons gegee het. Dan moet jy vrug dra, sodat mense kan disippels word. Hemelse Vader, dankie dat U dit vir ons baie keer so eenvoudig maak. Here, daar is soveel goed wat ons nie verstaan nie, maar daar is nie een in die kerk wat vanoggend dit nie kon verstaan nie. Dankie dat U weerkom, en dat hier die werking van die Gees ons kan gereed wees, as U weer kom, dat dit ons nie onverhoeds hoef te vang nie. Kom, o Heilige Gees, en laat ons volhard. Kom, o Heilige Gees, en kom dra die vrug in ons, dat in ons huise, in ons werkplekke, in ons sportplekke, oral waar ons gaan, kuier saam met ons vriende, mense sal sien, dat ons anders is, dat ons aan U behoort. Doen dit asseblief in Jesus' naam. Amen.
Liewe familie in Christus Jesus, kom ons luister na die formulier vir die bediening van die doop aan kinders van gelowiges. En ek gaan vra dat Petrus en Marie Wilders vir my asseblief hier sal verskyn. En Louis en Trudy Gressa asseblief. Ek wil graag vir julle die volgende voorhou oor die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes aan sy kinders tot hulle beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, en dat Christus Jesus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon, en van ons nuwe mense maak, en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde, waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. En Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem, en aan die kruis in ons plek gesterf, en daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle dit nog nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hul name kry nie. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy mense in liefde verbind. Ons het nou gehoor wat die doop beteken, en daarom vra ons dat julle as grootouers en as ouers opreg op die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en die volkome leer van die verlossing. En dan derdens beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Petrus en Marie, wat is julle antwoord as oupa en ouma? Gaan julle vir Christus lief maak vir die Here? Nou wil ek vra by Louis en by jou vroukie, wat is julle antwoord daarop? Ek gaan nou die doop bedien. Dis wonderlik om hierso saam met almal ook te kan wees. Die oupas en die oumas, daar sien ek vir Pieter en vir Isabel, en die groot gawe wat ons het om hierdie doop ook te bedien aan hierdie dogtertjies, Petrus en Marie en Louis en Trudy. Christy Wilders, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Cara Isabella de Wit, ek doop jou in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie vir hierdie voorreg wat ons ook vanoggend het. Here, om saam met Petrus en Marie en Louis en Trudy hier in hierdie heilige oomblik voor U te kan kniel en Here, vir u te kom sê, dat u is die levende, almagtige God. Here, u ontferm u oor elkeen van ons. Ja, Here, u het vir elkeen van ons hartstogtelik lief. En dit is weer eens net 'n teken van u liefde, Here. Toe u vir klein Christie en vir klein Kara hier ook kom merk het, as een van u kinders, dat hulle deel is van hierdie familie. En my gebed is, Here, dat u, waar u ook die eerste tree na hierdie kinders gegee het, dat ons dit ook so sal ervaar en beleef, dat u genade groot is en genoeg. En ek wil die ouers aan u opdra, en ek wil vra, Here, die groot ouers, dat u vir hulle ook lei en onderneem, dat hierdie meisiekinders, hierdie dogtertjies, sal lief maak vir Jesus. Ons vra dit in die naam van Jesus ons, Here. Amen. Dat die families, die oupas en die oumas, dat julle vir my sal staan asseblief, as dit moontlik is, weet nie of julle ongemaklik is daarmee nie. Ons het 'n verbondsverantwoordelikheid, dit eindig nie hier nie, maar julle het ook die verantwoordelikheid om hierdie kinders lief te maak vir die Here Jesus, en ek wil by julle hoor, gaan julle dit ook doen, is julle bereid om julle kleinkind lief te maak vir Jesus? Ek wil vra dat die familie en vriende ook staan, asseblief. Almal, kom, staan, julle, ek wil graag julle sien. Dankie dat julle ook vanoggend saam met ons hier is. Weet julle, ek sê dit altyd, dat baie jare gelede, as ons groot geword het, daar waar ons nog, soos Hannes sê, in die Karoo groot geword en ek in die Vrystaat, het die buurtannie en die vriende het net so 'n verantwoordelikheid gehad, om te sorg dat ons groot word in die teenwoordigheid van die Here. Julle as familie en vriende het ook daardie verantwoordelikheid om hierdie meisiekinders lief te maak vir die Here en ook vir hulle te wys hoe julle leef en dat julle ook gereed is vir enige tyd wanneer die Here Jesus ons kom haal. En ek wil by julle hoor, is julle bereid om ook te help om hierdie families julle arms onder hulle in te druk en vir hulle lief te maak vir die Here? Wat is julle antwoord? Ek kan nie hoor nie. Baie, baie dankie. Ek wil hê julle moet allemaal sit en dankie dat julle ook vanoggend hier saam met ons is.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.